Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Се надевам дека не губиме време, работата ја почнуваме веднаш, изјави еврокомесарот Хан. Има ли Македонија капацитет за преговори со Европската Унија? Собранието наредната недела ќе расправа за договорот за името. Во емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Ова е добра недела за вашата земја и за Западен Балкан. Министрите за надворешни работи на ЕУ го отворија патот за отпочнување преговори за членство за Македонија и Албанија во јуни 2019 година и за неколку часа очекувам шефовите на влади да ја потврдат одлуката. Изјави денеска председателот на Советот на ЕУ Доналд Туск по средбата со премиерот Зоран Заев. Рече дека напредокот немало да биде успешен без силниот ангажман на македонската влада, посочувајќи го постигнатиот договор за добрососедство со Бугарија и договорот со Грција за решавање на спорот со името како пример за другите во регионот како се решават проблемите. Премиерот Заев пак истакна дека денеска во Брисел во срцето на Европа е потврдена големата вест Република Македонија да добие датум за преговори во јуни 2019 година. Заев рече дека според досегашните искуства преговорите траат 7 или повеќе години, а тој очекува во 2025 година државата да ги заврши преговорите како што предвидува стратегијата. Денеска во Брисел се сретни со комесарот за соседска политика на ЕУ Јоханес Хан, со што, како што соопшти владината преслужба, практично започна подготовката за скенирање на состојбата на поглавјата, што се нотирани заедно со датумот за преговори. На работната средба, како што се посочува во сообщението, било разговарано и за главните насоки за сесилување на реформите во поглавјата, што први ќе бидат отворени во јуни едната година, владење на правото и правосудството и фундаменталните права. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски на семинарот што се одржува во Македонското собрание Росрот изјави дека од седиштето на НАТО во Брисел утре очекува официјална најава дека на Македонија ќе биде официјална доделена покана на следниот самит на Алијансата во Брисел на 11 и 12 јули. Генералниот секретар Столтенберг ќе го објави тоа што македонските граѓани го чекаат со години. Тоа ќе биде завршна етапа од нашето асоцирање во Алијансата, рече Пендаровски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју со дописникот на Радио Слободна Европа Јозеф Џовијак изјави дека Европската комисија веднаш ги почнува подготовките за скрининг процесот за Македонија и Албанија, кој добија условен датум за почнување на преговорите во средината на идната година. Гоце Атаносов.
Хан вели дека со одлуката на Советот за обшти работи на Европската Унија, Комисијата има зелено светло да ги почне подготовките со цел да почнат официјално преговорите кон средината на идната година. Тоа, како што додава, води кон меѓувладина конференција, на која би требало до крајот на идната година да биде отворено првото поглавје. Во врска со тоа, дали е тој сигурен дека тоа ќе се случи во јуни 2019 година и оти ниту една членка не ќе може да го запре тој процес, Хан вели.
The screening is on us as a commission. It's a very comprehensive task.
Скринингот зависи од нас како комисија. Тоа е многу сеофатна задача и работа. Бидејќи според моите луѓе, тоа се повеќе од 100 конференции каде што треба да се анализираат сите различни елементи. Тоа е предизвик за владите, особено администрацијата, и ние имаме таа амбициозна цел. Во врска со тоа, каква порака им се испраќа на Скопје и Етина со ваквиот условен датум за преговори, Хан вели.
Citizens the future North Macedonia but also in Albania.
Граѓаните на идната Северна Македонија и граѓаните на Албанија на ова треба да гледаат од многу позитивна перспектива. Не би сакал да кажам половина полна чаша, туку скоро 90% полна чаша, дека огромното мнозинство земите членки ги препозна сите нивни достигнувања. И треба да се свати дека ова е многу силна посветеност од политичките лидери, исто така и од граѓаните, за решеността во врска со нивната европска перспектива. Секако ова е добра можност да се уверат трите членки, оти нивниот поскептичен поглед кон овие земји не е оправдан. Затоа еврокомесарот Хани со порака до граѓаните на двете земји.
That's why one should look at the substance and what are...
Токму затоа сакам да се гледа во суштината и не само што сега е договорено, туку што треба да се направи. И како што предходно реков, сега имаме задача веднаш да почнеме со подготвителната работа. Се надевам дека нема да губиме време, нема да чекаме до есен да ја почнеме работата. Хан, чиј мандат како комесар за проширување истекува во 2019 година, на прашањето како може да осигура дека тоа навистина ќе се случи поради промената во Брисел, наведува дека станува збор за преговори меѓу институциите.
First, it's about negotiations between institutions.
Најпрвен тоа се преговори меѓу институциите. Секако тие се водени од луѓе. Но мислам ке сториме се во ова, како што велам, предизвикувачка временска рамка. Секако би сакал да го завршам она што го почна во почетокот на мојот мандат и да се добие зелено светло за време на мојот мандат. Секако во ова инвестирав многу и многу сум мотивиран да успеам, но уште една станува збор за соработка и работа меѓу институциите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ако скринингот на комисијата почне веднаш за Македонија, тој би требало да заврши до идната година, а аналитичарите очекуваат државава до тогаш со помош и од ЕУ да ги исполни бараните услови. За преговорите по поглаве сметаат дека земјава има доволно кадар. Фросина Демеска.
Додека се уште траат препукувањата на внатрешно-политичката сцена за тоа дали условеното почнување на преговорите за членување во Европската унија идната година е успех или голем дебакал, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан вели дека комисијата веднаш ги почнува подготовките за скринингот за Македонија и за Албанија. Ова подразбира дека комисијата сега треба да подготви распоред за 33 поглавја, па потоа следува запознавање со европското законодавство, а представниците на македонските институции треба да ги дадат бараните податоци. По скринингот кој во просек трае околу една година, комисијата подготвува извештај и му препорачува на Советот дали да се отворат преговори за членување или не. Со овој процес сушност се оценува нивото на подготвеност на земјата за водење на преговорите. И тука упатените велат дека нема на што да се запне. Ако Македонија ги почне преговорите идната година, пак тогаш ќе почне и посериозната работа за македонската администрација. Според Зоран Нечев од Институтот за демократија, во земјава има доволно капацитет и кадар, кој би бил вклучен во отворањето на 33 поглавја.
Сепак тоа ќе биде потребно и самите преговарачки групи, преговарачки тимови да се отворат и кон, да речеме, граѓански организации, професионални здруженија и така натаму, кои што значително може да контрибуираат во самиот процес на преговори.
Но како што беше нагласено на Советот на министри, датумот за преговори Македонија ќе го добие идната година, но под 4 услови: спроведување на итните реформски приоритети, спроведување на договорот за името, позитивен извештај на Европската комисија и одлука на Советот на ЕУ.
Мислам дека Македонија може да ги спроведе тие реформи, сепак не барат финализирање на истите, туку проведување и имплементирање на веќе започнатите проекти.
Вели Нечев. Политичкиот аналитичар Џидјел Незири пак смета дека и Брисел има план со кој оваа година до следниот јуни Европската унија ќе биде повеќе вклучена во исполнувањето на бараните реформи.
Датумот кој беше определен, условен датум, веројатно Брисел очекува некој план кај што проактивно и поинтензивно ќе биде вклучена и самата Европска унија во проведувањето на истите. Тоа ако се остави само на владата, јас не верувам дека се може да ги спроведе на време за една година тие 4 услови кои се наведени таму.
Вели Незири.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За законот за ратификација на договорот за името ќе се расправа наредната недела во собранието. Известно е дека тој ќе биде усвоен, но и дека претседател Иванов нема повторно да го потпише указот. Од владеачката коалиција најави импичмент, но за тоа е потребно двотретинско мнозинство кое го немаат. Излезот според експертите се предвремени парламентарни избори. Марија Митевска.
Законот за ратификација на договорот за името оваа недела не е ставен на дневен ред, бидејќи во собранието се одржува тридневниот росрод семинар. Се очекува поредовната координација на парламентарните групи в понеделник да се знае кога пратениците повторно ќе расправаат за договорот, велат од собраниските служби. Собранискиот спикер Тала Џафири, откако претседателот Ѓорѓе Иванов не го подпише указот за договорот за името, изјави дека нема да го чека крајниот рок до 20 јули за да ја закаже седницата. Според уставот и собранискиот деловник, во случај на вето законот треба да биде изгласан од најмалку 61 пратеник. Законот во тој случај повторно повторно се испраќа до председателот, кој според уставот е обврзан да го потпише. Универзитетскиот професор Никола Дујовски не очекува Иванов да го потпише указот по повторното гласање.
Иванов не е политичар од таков, тој е неразумен човек кој што ќе се држи до ова затоа што едноставно нема што да прави. Да станува збор за разумни политичари ќе седнат и ќе се договорат. Со тој човек повеќе не е можно ниту да се седне, ниту да се разговара, ниту да се соочат аргументи.
Владеачката коалиција веќе најави импичмент за Иванов. Пратеникот на Дуј Артан Груби изјави дека импичментот е подготвен и оти се чека вистинскиот момент тој да биде доставен до собранието. Но Дујовски смета дека нема да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието и во Уставниот суд, што е потребно за разрешување на председателот од функцијата.
Мислам дека тоа што премиерот го најави пред десетина дена дека ќе се оди на предвремени парламентарни избори со што ќе се обезбеди, а сигурно ќе се обезбеди двотретинско мнозинство, после тоа Иванов ќе биде разрешен пред завршувањето на функцијата. И тоа веројатно во овој момент е единствениот излез за Република Македонија, доколку сакаме да станеме земја членка на НАТО и на Европската унија. Мандатот на председателот завршува до година во мај, до тогаш тој сигурно нема да го потпише указот, доколку остане на функцијата, апсолутно ќе се доведат во прашање сите постапки кои што во изминативе година дена државата ги направи на надворешно политички план.
Според договорот со Грција, амандманите на уставот треба да се усвојат до крајот на 2018 година, а Иванов се уште ќе биде председател кога ќе се носат и уставните измени. СДСМ и пред две години поведе постапка за импичмент за Иванов по неговата одлука за аболиција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Аналитичарите со загриженост укажуваат на тоа каков јазик користат партиите кога меѓусебно се обвинуваат за погрешните политики. Тие посочуваат дека речникот кој е присутен во партиските соопштенија се одразува кај граѓаните и генерира тензии во секојдневниот живот и на социјалните мрежи. Во време кога Македонија се наоѓа во чувствителен политички момент и се решава историското прашање со кое државата ќе влезе во НАТО и ЕУ, политичарите водени од мотивот за добивање симпатизери употребуваат речник кој содржи нетолеранција и омраза, велат аналитичарите. Тие посочуваат дека стилот и јазикот кој е присутен во соопштенијата со кој тие преку медиумите и се обраќаат на јавноста, како ехо одекнува во говорот на граѓаните, а тоа се протестите и на социјалните мрежи. Логот Клима Бавунски вели дека враќање на опозицијата и на власта заеднички именител од црнување на противникот без аргументација со речник кој издегува надвор од политичката култура и етика.
Не случајно е присутни зборови од типот на предавник, од типот на криминалец, соопштенијата не го расветлуваат проблемот, туку го подсрнуваат противникот. Например, се уште е актуелно атрибутизирањето било на граѓаните дека не треба да седат дома повлечки, туку треба да ја спасуваат татковината, иако оние кои примаат плати за да ја унапредат состојбата во татковината, многу малку прават за тоа.
И професорот Сефер Тахири вели дека партиите употребуваат речник кој содржи нетолеранција и оти се водени од мотивите за придобивање симпатија кај граѓаните кои ќе јуришаат за нивни цели. Тој нагласува дека говорот на омраза е кривично дело кое треба да го утврдуваат институциите и да го санкционираат.
Во последно време во Република Македонија кај политичките партии може да се насетува говор кој што во себе, за жал, го содржи јазикот на омразата врз политичка основа, но политичките партии треба да бидат повоздржани при употребата на зборот, бидејќи ние знаеме дека некогаш вербалните пораки придонесувале за вжештување на ситуацијата.
Бавунски вели дека и медиумите се лош посредник, односно се непрофесионални во пренесувањето на комуникацијата на политичарите со граѓаните. Денове можеа да се прочитат соопштенија во кои меѓу другото се вели дека СДСМ и Зоран Заев Коте ја бриша македонската историја или дека македонската жица на Заев била направена од свила. Председателот Ѓорги Иванов пак во партиските соопштенија метафора за политичка дивоградба. Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.